Kam spěje válečný střet Izraele a Iránu a hrozí, že by mohl přerůst v širší regionální konflikt? Jaké ekonomické dopady i z pohledu Evropy by mohla mít vyhrocená situace na Blízkém východě? A jak vážný fenomén představují v Česku případy násilí na seniorech v institucionální péči? Ozbrojený střet Izraele a Iránu vstoupil do čtvrtého dne, poté co vláda Benjamina Netanyahua spustila operaci proti jadernému programu Teheránu. I v noci na dnešek pokračovaly obě strany ve vzdušných útocích. V neděli zahynul při jednom z náletů náčelník iránské vojenské zpravodajské služby. Podle iránského ministerstva zahraničí už při izraelských úderech zemřelo 224 lidí a stovky dalších utrpěly zranění. Nejnovější iránské útoky si vyžádaly nejméně 8 životů a desítky zraněných v Izraeli. A pro značnou část izraelské populace představují i psychologickou zátěž. Uvedla to v ranním pořadu Českého rozhlasu Plus Emma Jirásková, Češka, která žije severně od Tel Avivu a působí v jedné z tamních nemocnic.
Je už pravidelný, že kolem 3.-4. ráno jsou sirény. Musíme běžet do krytu. Tím, že jsou rodiny, které mají ten kryt přímo v bytě. Spousta těch rodin právě dělá to, že už rovnou spí v těch krytech, aby nemuseli vstávat v noci. My bohužel ten kryt doma nemáme, takže vždycky musíme vyběhnout ven do toho veřejného krytu přes ulici. V tom krytu slyšíme výbuchy sestřelovaných raket, takže je to jakoby náročné i v tom, že nevíme, co se venku přesně děje a doufáme, že budeme mít kam se vrátit. Ale je vidět, že prostě všichni jsou unavení, protože během noci chodí do krytu a je to jako náročnější, ale jinak, co vidím třeba cestou do práce na silnicích, je daleko menší provoz, obchody jsou zavřené, samozřejmě supermarkety jsou otevřené, ale nějaký jako kavárny a tak, to všechno je teďkon zavřené.
To říkala v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus Češka žijící v Izraeli Erna Jirásková. Naším hostem je teď plukovník Českého generálního štábu Libor Kutěj, ředitel Ústavu zpravodajských studií Brněnské univerzity obrany. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se říci, že ten střet mezi Izraelem a Iránem už má charakter regulérního válečného konfliktu?
Pokud posuzujeme dosavadní charakter, tak určitě ano. Musíme se podívat už jenom na ten první úder, který provedl Izrael. Jednalo se o 100 cílů a podílelo se na něm 200 vojenských letounů. Dochází k fyzické eliminaci vojenských a zpravodajských činitelů Iránu. No a koneckonců i ta reakce Iránu potvrzuje tady tuto charakteristiku, takže myslím si, že ano. Pokud bychom se podívali na to z hlediska počtu obětí a jakási klasifikace, která je mezinárodně uznávaná, tak zatím se to stále drží na konfliktu nízké intenzity, to znamená pod 1000 obětí, řekněme v průběhu roku, ale myslím si, že vy jste ta čísla uváděl, pokud to poběží tímto tempem dál, tak myslím, že za pár týdnů tady máme konflikt vysoké intenzity. Takže ano, z mého pohledu je to regulérní mezistátní válka.
Podle dnešního vyjádření mluvčího iránské diplomacie tamnější parlament připravuje návrh zákona o odstoupení od smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Jak zásadní by to byl krok a je možné posoudit, nakolik byl těmi útoky zasažen iránský jaderný program?
No, v podstatě my tady vycházíme spíše z odhadu. My víme o tom, že Irán měl zhruba nebo má zhruba 409 kilogramů obohaceného uranu 235 o čistotě 60%. A bylo odhadováno, že během 2 týdnů by ta čistota byla na 90% a k výrobu nukleární zbraně by potřeboval měsíce, možná rok. Takže to je, co se týče odhadu toho, proč vlastně Izrael zaútočil v tuto dobu, v tomto okamžiku. Těžko všem odhadovat, jaký bude další vývoj a co vlastně, nebo k čemu vlastně se Irán jako takový uchýlí po těchto útocích, jaký bude stanovisko Spojených států, kdo ještě zasáhne tady do tohoto konfliktu.
Izraelské útoky míří i na vysoké činitele iránského režimu a o život podle dostupných informací přišlo i několik vědců, kteří se podílejí na jaderném programu. Představují i oni legitimní cíl náletu?
Tak tam se hovoří zatím, jestli se nemýlím, o zabití 14 vědců, kteří se podíleli na tom jaderném programu. Pokud bylo zřejmé, že ti vědci se podíleli na té část jaderného programu, která má sloužit vojenskému využití, pak se jedná o legální vojenský cíl. Je pravda, že k té eliminaci docházelo v jejich pobytu v civilních oblastech, to znamená, že tam jsou jakési kolaterální ztráty na civilním obyvatelstvu. A jedinou otázkou z pozice mezinárodního práva tady vlastně je poměr nutnost a proporcionalita. Ale samozřejmě to bude otázka dalších diskuzí v budoucnu a zejména se budou přelévat takových těch politických pro nebo proti izraelských postojů, zda to byla adekvátní či nikoli. Ale ano, dá se v tomto okamžiku říci, že se jednalo o legální vojenský cíl.
Nakolik věrohodně na vás působí informace, že Donald Trump vetoval útok Izraelců na nejvyššího duchovního představitele Iránu Alího Chameneího?
Pro mě je to velice důvěryhodné. Myslím si, že přesně takhle to bylo ze dvou pohledů. Za prvé je tam takový ten americký pohled, ale zatím nebyl vlastně likvidován žádný Američan. To je první věc. A druhá věc je, že Trump zřejmě usiluje o nějakou dohodu o jaderném programu s Iránem a jestliže by došlo k likvidaci nejvyššího ajatoláha, tak si myslím, že to by mohlo Iránce definitivně od jakéhokoliv jednání odradit.
Ohrožuje izraelská operace, tak jak ji sledujeme, pozici iránského režimu?
No, tady si myslím, že z našeho pohledu toho západního, liberálně demokratického, je, že se stává, že tady ta naše přání se mohou stát docela myšlenky. Já jsem k tomuto velmi skeptický, protože si myslím, že dojde dokonce k sepětí toho iránské veřejnosti k tomu, že sice na nás ten malý satan, jak oni označují Izrael, zaútočil a právě proto je nutné se semknout a nyní vlastně se zachovat jako jednotný národ a takto vystupovat. Takže já jsem tady poměrně dost skeptický a nejsem si jistý, jakkoliv samozřejmě Netanyahu vystupuje trošku odlišně a vyzývá Iránce k, řekněme, k pádu režimu, k nějakému vystoupení proti němu. Přál bych si to, ale myslím si, že to asi úplně nebude ten přesný vývoj, který můžeme očekávat.
Samozřejmě je těžké předvídat, co bude následovat, ale jak vážné je podle vás riziko, že v té situaci, ve které jsme, Irán třeba zaútočí na americké nebo jiné západní cíle v regionu?
To si myslím, že je poměrně reálné, asi bude záležet na tom, jakým způsobem oni budou chtít vystupovat, jak tvrdě budou chtít vystupovat. Jedná se o to, že Američané tam mají základny v regionu, ať už je to Jordánsko, Sýrie, Irák, Katar, Emiráty. Toto všechno jsou pro ně v tomto okamžiku legitimní cíle. Pokud budou přesvědčeni o tom, že Američané se podílejí na podpoře Izraele a toho jeho válečného úsilí, což v podstatě tady je už jenom tím, že jsou vlastně americké systémy zapojeny do sestřelování těch iránských vzdušných prostředků.
Jak pravděpodobný nebo nepravděpodobný je ten scénář, že by tedy došlo k rozšíření toho konfliktu na širší regionální akci, že by se do toho zapojily další arabské státy?
No, já si myslím, že arabské státy se do toho příliš zapojovat nebudou sami o sobě. Otázka je jiná, zda tady nevstoupí do tohoto konfliktu ty iránské proxy organizace, nebo řekněme šítské organizace. Ať už Hizbalah, nebo irácké šítské milice, jemenští Hutijové a podobně. Pravda ale je na druhé straně, že Izrael se v uplynulých týdnech, respektive měsících, soustředil na přípravu a na snížení všech bojových schopností a kapacit tady těchto proxy organizací. Takže spíše tady bych očekával jakési zapojení, pokud hovoříme tedy o Arabech. Ale všimněme si, Hizbalah v minulých konfliktech, v minulých střetech, i když samozřejmě to nelze vůbec tou intenzitou srovnávat s tím dnešním, už dávno bych chrlil rakety na severní Izrael. Dneska tomu tak není. Takže si myslím, že opravdu Izrael tuto operaci připravil dlouhodobě a toto je jenom okamžik jejího spuštění, to, co jsme viděli v pátek 13.
Říká ředitel Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany Libor Kutěj. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Konflikt mezi Izraelem a Iránem samozřejmě ovlivňuje i globální ekonomiku a to je téma pro našeho dalšího hosta, ekonoma poradenské společnosti B-Partner, člena Národní ekonomické rady vlády Petra Zahradníka. Dobrý den.
Hezké poledne, dobrý den.
Pokud jde o ekonomické dopady, tak v těch minulých dnech se rozebíraly a rozebírají hlavně ceny ropy. Ty i dnes nejprve stouply o 5%, potom zase klesaly. Když jsem se díval, tak cena ropy Brent klesla aktuálně pod $74 za barel, přitom ještě ve středu před eskalací toho konfliktu se pohybovala kolem $67 za barel. Co se dá čekat dál?
Já si myslím, a konec konců kontext předcházejícího rozhovoru to potvrdil, že asi to nebude ten tradiční průběh konfliktu na Blízkém východě, když to velmi zjednoduším, brzda plyn, ale že to bude trvalejší záležitost, jinými slovy, to riziko spojené se schopností zásobovat ropou, potažmo i zemním plynem z teritoria Blízkého východu jinam do světa, asi bude trvalejšího charakteru, a pokud toto riziko bude trvat, tak si myslím, že je asi legitimní očekávat, že i cena těchto strategických komodit bude vyšší. Nejenom z toho důvodu, že třeba bude komplikované ji nějakým způsobem distribuovat z tohoto teritoria jinám, ale zkrátka jiní těžaři a distributoři využijí této příležitosti a této cenové prémie využijí i oni sami. Konec konců je to obdobné chování, jaké bylo třeba například po započetí ruské agrese na Ukrajině v roce 2022, kdy nejenom reálná poptávka, ale i obavy a nejistota v podstatě vedli k tomu, že zprvu ceny plynu, následně i ceny ropy dosáhly tak rekordních hodnot.
Kam až se mohou ceny ropy dostat? Četl jsem v některých katastrofických předpovědích úroveň kolem 100 dolarů za barel. Připomenu, teď aktuálně je to tedy necelých 74 dolary za barel. Je tohle reálné?
Já si myslím, že realita bude asi úměrná tomu, jakým způsobem ten konflikt bude eskalovat. Na druhou stranu OPEC se snažil dlouhodobě, dávno předtím, využít toho, aby naopak zvýšením limitů docházelo k poklesu nebo k udržení nějakých rozumných cen v případě ropy. Konec konců i způsoby obcházení ruských sankcí vedou k tomu, že zejména ruská ropa se prodává v uvozovkách pod cenu. Konec konců nedávno Eurostat vydal statistiku, jakým způsobem se cena ruské ropy právě snížila od toho roku 22 do současné doby. Takže jsou tam jaksi i protichůdné tendence, ale mám pocit, že pokud tento konflikt bude jaksi pokračovat, tak převládnou ty, které hovoří o nárůstu ceny ropy. Ohledně limitů si netroufám vsázet, protože právě ta situace před třemi lety ukázala, že v podstatě v dané chvíli žádné limity neexistují a ten trh není jaksi zajištěn tak, jako třeba kapitálové trhy. V případě nějaké extrémní volatility se zkrátka přestává obchodovat a ta spotová cena opravdu může vylétnout v dané chvíli velmi vysoko.
Pokud odhlédneme od ceny ropy, jaké další dopady se dají očekávat v té nejbližší budoucnosti, ať už budeme mluvit o cenách akcí, zlata nebo vůbec vývoje světové ekonomiky?
Když hovoříte o této věci, tak si myslím, že obecně finanční, respektive kapitálové trhy i trhy ostatních komodit budou jaksi znejistěny, což povede k tomu, že cena zlata může současně ještě dále přidat na růstu, současně v oblasti akciových trhů, ale i z pohledu reálných investic je to velký element nejistoty, zejména v současné době řada zemí Blízkého východu jsou velmi intenzivními investory v rámci celého světa, což může velmi nutný investiční apetit nějakým způsobem ochladit, takže obecně investiční atmosféra, investiční aktivita se tím může velmi, velmi zpomalit a stlumit. A třetí typ dopadu bych viděl v oblasti výdajů na zbrojení. Zkrátka i konec konců, co říkal předchozí respondent, že se z toho stává jaksi trvalý legitimní konflikt, tak z toho samozřejmě trošku vstávají chlupy na těle, ale současně to vede k tomu, že jaksi úvahy ohledně podílu výdajů na zbrojení ve výši vyšší než 3% HDP blíží blížící se k 5 jsou realitou a je otázka, za jakou cenu se tyto výdaje pořídí, zda na úkor některých stávajících nebo na úkor zadlužení budoucích generací, ale toto je segment, který zcela určitě nelze opomenout v této souvislosti.
Říká ekonom poradenské společnosti BPartner, člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník. Díky za rozhovor.
Napodobně tak. Naschledanou.
Na neděli připadl Světový den boje proti násilí na seniorech, ať už v domácím prostředí nebo v institucionální péči. A právě na tyto případy dnes dopoledne upozornili zástupci neziskových organizací a také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková, kterou teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
Krásný den, díky za pozvání.
Jak vážný fenomén je to v našich podmínkách?
Bohužel jedná se o velmi vážný fenomén, problém. Víme z dat Centra pro výzkum stárnutí při Masarykově univerzitě v Brně, že se s nevhodným chováním, které častokrát tedy má bohužel i tu podobu velmi vážného týrání, zneužívání, setkává až 40% seniorů a seniorek, tedy těch, kdo jsou starší 60 let.
Pokud se zaměříme na situaci v domovech pro seniory, jakou podobu mají projevy násilí vůči seniorům nejčastěji?
Může se jednat o mix velmi nevhodných přístupů od nerespektování soukromí člověka, ochrany jeho důstojnosti po opravdu velmi hrubé formy zneužívání psychické, fyzické násilí. V tuhle chvíli je potřeba ale připomenout, že novela zákona o sociálních službách zavádí nově výslovnou povinnost respektovat a chránit soukromí, integritu a důstojnost klientů v domovech pro seniory a v dalších sociálních službách. A pokud někdo nebude tento princip respektovat, bude mu hrozit pokuta až do výše 300 tisíc korun. Ve zdravotnických zařízeních to bude dokonce pokuta až ve výši 1 000 000 korun, jelikož i novela zákona o zdravotních službách nově říká, že tedy každé zdravotnické zařízení musí respektovat právo na důstojné zacházení a na soukromí u všech pacientů, včetně samozřejmě pacientů ve vysokém věku.
Podle aktuálního průzkumu Výzkumného institutu práce a sociálních věcí se v domovech pro seniory nejčastěji toho násilí na seniorech dopouštějí jiní klienti a také příbuzní těch lidí. Reagují v takových případech dostatečně zaměstnanci domovů a mají k tomu nějaké metodické pokyny, vědí, jak mají postupovat?
Tak ano, ta situace se postupně zlepšuje. Komunikace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, ale právě odborných organizací, které se specializují na téma stárnutí vůči zaměstnancům služeb, je intenzivnější. Víme, že zaměstnanci skutečně více a více hlásí případy nevhodného zacházení, ať už jde o jiného zaměstnance nebo právě třeba člena rodiny či jiného klienta, ale je potřeba v tomto úsilí nepolevit a dále tedy tu osvětu rozšiřovat, ať už směrem k samotným lidem ve vysokém věku, k jejich rodinám, tak právě i k těm, kdo pracují v profesionálních službách.
Mohou vůbec zaměstnanci domovů pro seniory zabránit takzvanému finančnímu násilí ze strany příbuzných?
Tak rozhodně je v jejich možnostech upozornit na to, že daný člověk se může tedy nacházet v situaci oběti takzvaného ekonomického násilí. Nově domácí a vztahové násilí počítá právě i s touto variantou, nejenom tedy fyzickou, sexuální či psychickou podobou násilí, ale nově i tedy s variantou ekonomického násilí. To znamená, nový zákon o domácím násilí toto lépe definuje a hovoří o tom, že o situacích násilí hovoříme i tam, kde spolu agresor, oběť, nezdílí stejnou domácnost. Může se jednat o ty situace, kdy někdo dochází do domácnosti seniora či seniorky takzvaně zvenku a dopouští se nějakého násilného chování a jednání. A máte pravdu, že zaměstnanci mohou být tím, kdo daného člověka tedy propojí s nějakou další odbornou službou, která se na násilí a prevenci násilí specializuje. Mohou mu poskytnout psychologickou podporu, krizovou pomoc, ale třeba i právní poradenství, jak se lépe chránit v takových momentech a situacích.
O tom, že na včerejšek připadl Světový den boje proti násilí na seniorech a že dnes k tomu byl představen průzkum, který připravil Výzkumný institut práce a sociálních věcí, jsme mluvili s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou-Laurenčíkovou. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
Velké díky za pozvání, hezký den všem.
A to už je z polední publicistiky, hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Samozřejmě i tuto relaci si můžete kdykoliv poslechnout ze záznamu v naší aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Pancíř.